gambar 30. Yesuslah Tuhan yang berkuasa. Ya, di dalam gambar ini dapat kita tinjau dua urak yang serak menunu patuk jimat barak-barak keramat urak yang uroh menerima Tuhan Yesus daro boleh menyembah atau minta tuluk kepada dukun patuk jimat barak keramat atau roh urak mati. Tuhan Yesus jauh lebih berkuasa daripada segala sesuatu yang lain. Jadi kalau ikap, pori atau golok, onang minta tuluk kepada dukun, patuk jimat atau roh urak mati, mintalah tuluk kepada Tuhan Yesus. Berdoalah kepada ona sobun apa yang ikap perlukan. Tuhan Yesus aman berkuasa. Tuhan Yesus mengasihi ikap. Tuhan Yesus ningo doa ikap dan selalu bersedia untuk menuluk ikap.